May mga pangamba na ang ugnayan ng Australia at ng Estados Unidos ay maaari nang lumamig dahil sa kasunduan ng mga refugee na nilagdaan sa dating administrasyon ni Obama. Ito ay nangyayari pagkatapos lumabas ang mga ulat sa mainit na pag-uusap ni punong ministro Malcolm Turnbull at Pangulo ng Estados Unidos Donald Trump. Narito ang ulat.
Mr. President and Mrs. Johnson, welcome to Australia.
I am honored beyond measure tonight upon my arrival to see the cream and flower of your young manhood who have rendered such gallant and distinguished service in Vietnam.
It's still a long way from Australia to the United States, but modern technology and good old-fashioned friendship are bringing us closer than ever before. Allies must work together as partners. The security which we derive from these arrangements is at the foundation of the growing prosperity we share.
The United States is proud to be Australia's largest foreign investor and largest trading partner. We are also proud of the wars we have fought together and the peace we have fought to sustain together.
Keep in mind that in our fight against ISIL, Australia is the second largest contributor of troops on the ground after the United States.
May init na salita hinggil sa Australia mula sa mga dating Pangulo ng Estados Unidos, sina Lyndon Johnson, Ronald Reagan, Bill Clinton at Barack Obama. Subalit ang tradisyonal na mainit na ugnayan ng dalawang bansa ay tila na pagbabantaan, alinsunod sa marahas na kritisismo ni Pangulong Trump sa kasunduan ng mga refugee ng dalawang bansa, na isinisalarawan sa Twitter bilang isang damn deal o isang bobong kasunduan. Iniulat ng The Washington na sina Turnbull at Trump ay nakatakdang mag-usap ng isang oras, subalit ang tawag ay natapos lamang pagkatapos ng 25 minuto. Ayon pa sa ulat, inakusan ni Trump ang Australia ng pagbabalak na mag-export ng susunod na Boston Bomber at ang tawag na iyon ay ang pinakamasama sa limang pakikipag-usap niya sa mga pangdaigdigang leader noong araw na iyon. Ayon sa kasunduan sa dating administrasyon ni Obama, nais ng Estados Unidos na patirahin sa kanila ang hanggang 1,250 refugee mula sa mga sentro ng detensyon ng Australia sa Ibayong Dagat, sa Manus Island at Nauru. Ito ay umano pagtugon sa pagtanggap ng Australia noong Setyembre na patirahin ang mga refugee mula El Salvador, Guatemala at Honduras. Sinabi ni Donald Trump, kinikwestiyon niya ang napagkasunduan noong Nobyembre.
We have a lot of respect for Australia. I love Australia as a country, but we had a problem where for whatever reason, President Obama said that they were going to take probably well over 1,000 illegal immigrants who were in prisons, and they were going to bring them and take them into this country. And I just said, why? I just wanted to ask a question. I can ask that question of you, why?
Si Tom Switzer ay mula sa United States Study Center sa University of Sydney. Sinabi niya sa nakalipas na siglo, ang Australia ay nakaalyado sa Estados Unidos sa lahat ng issue sa malalaking pandaigdigang alituntunin.
We've had prime ministers say all the way with LBJ. John Gorton in the late 60s and early 70s at the height of the Vietnam War said to a possibly bemused Richard Nixon that Australia would go a waltzing Matilda with you. So the alliance is part and parcel of the Australian psyche. And here we have an American president who doesn't think of the alliance in terms of values and loyalty and friendship. He's thinking purely in terms of what's in it for him.
Ang Australia at Estados Unidos ay mayroong matibay na ugnayan sa kooperasyong militar. Ang dalawang bansa ay kabilang sa limang bansa na bumubuo ng tinatawag na Five Eyes Group o grupo ng limang mata, isang samahan na nagpapalitan ng intelihensya. Ang dalawang bansa, kasama ang New Zealand, ay magkaalyado rin sa isang formal na kasunduan ng seguridad mula pa noong 1951 sa tinatawag na ANZUS. Nagbabalak ang Estados Unidos na magpadala ng karagdagang eroplanong militar sa hilaga ng Australia ngayong taon bilang bahagi ng pagkakalat ng mga marino ng Estados Unidos na magpapatibay sa presensya ng militar nito sa pinagtatalunan ng South China Sea. Ang Australia ang isa rin sa 10 kaalyado ng Estados Unidos na bumibili ng Lockheed Martin's F-35 fighter jet program. Sinabi sa ABC ni dating ministro ng Ugnayan Panlabas, Bob Carr, ang mga puna ni Trump ay nagpapahayag ng pagbabago sa ugnayan.
where an American president can tweet his contempt for an Australian Prime Minister after what the Australian Prime Minister might have expected to have been treated as a confidential exchange between friends. It has been a rude treatment of an Australian leader, unprecedented in the contact between Australian leadership and American leadership. It was followed up by a highly offensive tweet that was entirely unnecessary.
Kahit pa man sa marahas na kritisismo sa kasunduan, sinabi ng administrasyon ni Trump, patuloy nilang rerepasuhin ang kasunduan. Subalit sinabi ng tagapagsalita ng White House, Sean Spicer, matuloy man ito, isasagawa nila ang mga maigting na security check.
So he has ensured that while he has respect for the Australian people, respect for Prime Minister Trumbull, that we do not pose a threat to the United States of America, that the deal that he was cut by the last administration is something that he is extremely, extremely upset with.